Вие сте со SBS на Македонски.
На вчерашниот протестен марш, наречен «Војната и безграничната суровост со страна на Русија кон Украина», председател на Одруженијата на украинци во Македонија, Александар Урбанович, истакна. Има закана за цела Европа од нуклеарен напад. Путин ќе оди по секоја цена за освојување на Украина.
Со самата руска инвазија во Украина под удар е ставена и глобална нуклеарна безбедност. Првите апели во врска со тоа Украина праќаше уште од првиот ден на заземање на нуклеарната централа во Чернобил. Под удар ќе се најдат и земјите кои мислат дека не ги засега војната. Јавно се обраќаме до влада на Република Северна Македонија со апел за идна потреба од затварање на воздушен простор над Украина, што може да ја сопре ескалацијата, зашто нема да има незасегнати во Европа земји. Путин се прогласи за собирачот на руски земји, но навистина тој е геополитички клептоман.
Украинка која е мажана во Македонија и со години живее тука, пред новинарите на площадот во Скопје рече: «Дојдов на протестот, само Украина да се ослободи и да има мир».
Јас сум украинка и мојот мајчин јазик е руски. Јас потекнувам од мало рударско граче во Украина, на 30 километри од нуклеарната централа која што беше зафатена од руските окупатори пред два дена. Цели градови се срушени, буквално избришени, дека има безброј парчосени тела на секаде, дека целата земја во оган. Целата земја која уште вчера беше мирна и се спремаше за сеидба. Луѓе што ги праќали луѓе, децата до училишта и сонували за среќно утре.
Стоп за говорот на омраза против русите, бара руската амбасада во Скопје. Руската амбасада во Македонија предупреди на растечкото ниво на говор на омраза упатен кон русите и руската култура. Повикот доаѓа откако концерт на руски романси во македонската опера и балет беше откажан поради војната во Украина. Цитирам: «Постои невидено ниво на русофобија, забележано во голем број странски земји во позадина на специјалната воена операција во Украина. Предупредуваме дека сите вакви инциденти се внимателно евидентирани», напиша руската амбасада во Скопје на својот Твитер профил. Бугарија веднаш да гуки на абсурдното вето за Македонија, повикува на социјалните мрежи истакнатиот бугарски професор на Универзитетот во Софија и реномиран колумнист на Дојче Веле Ивајло Дичев. Погледнете наоколу, во Белград 4000 луѓе на агресивни демонстрации ја поддржуваат руската инвазија. Босна е на работ на распаѓање, со еден збор Балканот е следната цел. Не е време да дебатираме за етничкото потекло на Гоце Делчев, пишува Дичев на Фейсбук. Поред древното канонско правило, Македонската православна црква има право на автокефалност и Српската црква тоа треба да го допушти, смета митрополитот Пловдивски Николај. Тоа право според еден од највлијателните митрополити на Бугарската православна црква го има и црквата во Украина. Поред него сега се очекува Српската црква да ѝ додели автокефалност на Македонската црква, додавајќи дека црквата во Украина очекувала да добие автокефалност од Московската патриаршија, која не требало да ја одбие. Поради недоразбирањето со Московската патриаршија, Цариградската патриаршија, која е мајка на сите поместни православни цркви, ја призна Православната црква на Украина. ВМРО-ДПМН преку локалната власт почнува битка за придобивање странски и домашни инвеститори кои ќе обезбедат нови вработувања. Председател Христијан Мицковски побарал од градоначалниците од неговата партија да упатат писма до сите странски компании кои мигрираат од кризните подрачја во Русија и Украина и да дојдат во Македонија. Пет од нив веќе имаат свој погони кај нас, рече Мицковски.
Ги задолжив градоначалниците од градовите Охрид, Битола, Илинден да испратат писмо, покана до овие компании да дојдат и да инвестираат во Македонија. Но не само до овие компании, туку и сите градоначалници од редот на ВМРО ДПМН да упатат писмо до сите странски инвеститори кои што мигрираат од кризните региони во Украина и Русија да дојдат да инвестираат во Македонија, а ние, како добри домакини, ќе им овозможиме навистина убав амбиент во општините во кои што се ноѓаат градоначалниците.
Мицковски посакува Скопје да стане лидер според технологијата во јавниот превоз. Најавува набавка на 100 електрични автобуси, но и фабрика за нивно производство.
Во завршна фаза сме и во подготовка на тендерската процедура за набавка на овие автобуси. Но исто така, со сите овие потенцијални снабдувачи разговараме и за отварање на фабрика тука во Скопје, во Македонија, за производство на овие електрични автобуси, во која што ќе се вработат минимум 500 луѓе на силно и добро платени работни места кои што тука ќе обезбедат екзистенција, а Македонија ќе ја ставиме на мапата на производители на електрични автобуси во Европа.
Христијан Митковски треба да одговори во кое својство и во чие име најавува дека преговарал да нови автобуси за град Скопје, велат во сообщение од СДСМ и додаваат. Како преговарал Митковски за оваа набавка со пари на Скопјани, како Јанушев и Груевски за кинеските автобуси или како Гордана Јанкуловска и Груевски за ОННМ. Митковски може 100 дена да прави скапи отчети, може да глуми заменик градоначалник, но факт е дека градоначалниците од ВМРО-ДПМН се на големото разочарување за граѓаните, за општините и не работат ништо. Владата предводена од СДСМ постигна договор со пензионерите за рекордно и досега најголемо зголемување на пензиите за околу 330.000 пензионери во Македонија. Усвоивме нова методологија за континуиран раст на пензиите, за спокоен и достоинствен живот на пензионерите, стои во сообщението од кабинетот на премиерот Димитар Ковачевски. Усогласувањето на пензиите според швајцарскиот модел ќе биде два пати годишно и се врзува за порастот на трошоците за живот со 50% и за растот на просечната плата со уште 50%. Пензионерите од септември секој месец ќе имаат покачување од 900 денари во просек или годишно 12.000 денари, плюс пари, што е рекордно зголемување на пензиите во историјата на државата. Покрај методологијата за раст на пензиите, владата обезбедува и пакет помош за секој пензионер од по 1000 денари во месеците април, мај и јуни, тој во сообщението. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на прес рече дека невработеноста во земјава е најниска од кога било досега.
Во споредба со 2020 година, невработеноста успеавме да ја намалиме за 5,6% во време на здравствена криза со економски последици. Ова е уште еден показател дека сите економски мерки кои беа преземени дадоа резултат. Тоа е потврдено и со извештајот на ММФ, кој констатираше дека со успешните мерки на владата се спасени над 60.000 работни места. Просечната плата ја зголемивме на 29.943 денари. Минималната плата ја покачивме на историско највисоко ниво досега од 18.000 денари, двојно повеќе од времето на ВМРО-ДПМН.
Во чест на 8 март ВМРО-ДПМН организираше протестен марш по улиците на Штип. Председателката на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, Жаклина Пешевска, рече дека протестира за сите дискриминирани жени, посебно за оние кои треба да живеат со помалку 150 денари на ден.
Во политиката мора да понесеме одговорност. Не можеме да бидеме неми набљудувачи на реалните проблеми на сите жени. Податоците кои ги имаме како држава се поразителни. Само 18% жени се поседнички на имот. Само 2 до 3% се земја поседнички, а јазот во платите изнесува 18%. И се прашувам, каква е оваа држава во која за иста работа жените добиваат помали плати? Први сме на листите за отпуштање, последни на листите за унапредување. И ова се поразителни бројки кои мора да ги промениме. Кризите ни покажаа многу недостатоци и не исправија пред бројни предизвици. Први на удар бевме токму ние жените и женското предприемништво.
Почина Томислав Стојановски Бомбај, поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија и председател на Демократската партија на Македонија. Тој е роден во 1940 година во Тетово, а завршил Машински факултет. Беше избран за пратеник од редовите на ДПМ на изборите во 1994 година, а беше и кандидат за градоначалник во Тетово во неколку наврати. Откако се пензионираше, Стојановски гостува Тетовскиот фолк фестивал, што се одржува се во манастирскиот комплекс во селото Лешок. Пред крај ковид билтенот, за 24 часа направени се 2365 тестови, а се регистрирани 223 нови случаи со COVID-19. Од купниот број на позитивни, регистрирани се 37 реинфекции, 3 лица починале од COVID, а бројот на активни случаи изнесува 2871. Вчера православните верници во Македонија ја славеа прочка, а по ковид гризата, која стивнува во Струмица и Прилеп, се одржуваат големите и традиционални карневали. Карневал имаше и во Охридското село Велгошти.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.